Jæja, þá erum við mættar þrjár í settið.
Þrjár
á báti í dag. Við erum svo heppnar að vera með nýlegan með okkur. Og það ekki jólastress hér hjá okkur. Við erum hérna 20. desember. Meðan dag.
Nákvæmlega. Hér eru allir slakir.
Já. Sérstaklega nýlegin sem er komin aftur á róli, þekki.
Jú.
Það ekki, það engin hérna pása núna eins og búið að vera smá.
Nei. Pása,
Nei, við
við reyndum það.
Já, við reyndum það náttúrulega við Álfrún að við líka sýntum þér svolítið illa.
Fengum smá samviskubit upp í rúmi í Valencia.
Já.
Eitthvað kvöldið og hérna skotin, við erum að vandrækja nýlega.
Já, því bara skammast þér.
Já.
En við skammast.
Fannst ekki aðeins fyrir því að því að ég man ekki hvert Álfrún sagði bara svo þegar við komum tilbaka þá bara setjum við allan fókus á nýlegan.
Já. Nei, ég var rosa fegin. Af því voru ekki að baki Af því ég bara komst ekki í hlaup og það er alls konar.
Já, og það er svo erfitt að fara nákvæmlega í það en
það er bara... Já, en þetta var bara allt eins og að vera.
Já, það var engin gluggi, þú reyndir stundum að vera í fötunum.
Já, og fórstundum í svona restlamp eða bara hlaupa í kortes.
Já.
Bara fá smá svona.
Einmitt, og það er nú eitthvað.
Það er eitthvað.
En nýlegin kom færandi hendi.
Já,
í dag,
já.
Í þáttinn, með hérna Costco-ið, mikilvægt að taka það fram.
Já, loksins erum við búin að fá Costco-buxnar, ég varum að rífa utanum hérna pakninguna, þetta verðist verið svona tvö síðustu eintökin, two in one. Það handskrifa miði.
Í Costco, já, sko, já. Ég skrifa ekki sannig með, nei. Þetta er bara,
ég hugsa að ég prófa þessu buxur í kvöld, ég ætla að fara hérna í tíma hjá Lilju.
Já.
Þú þarfst náttúrulega að koma með okkur í það þegar við meikum sína.
Það búin að afhjúpa mig.
Já.
Ég að fara út að borða tífóli, ég ætla að fara í leggings.
Já, Costco.
Það værast góður, við gæmum að tóníku.
Það væri mjög góður. Ég mjög spennt að prófa þær. Þetta maður hýrt svo mikið með svo buksu.
Já.
En,
ég það stressu fyrir hönd buksnar.
Já, það er þú sem legginn mikið álega buksnar. En ertu að nota þeim þá? Eða ertu bara í brúks frá fætur toga?
Ég mest í brúks frá fætur toga.
Já.
Og það er aminnur, sko.
Smáminnur.
Það er það.
Er það teygjan eða
hvað? Það er aðlega svona kulda. Já, ég finn rosa mun á því.
Já,
akkur. Bara svona efnið.
Einmitt.
Já.
En staðan er betri, þú ert fann að æfa aftur. Og svo svona, hérna, óvænt. Það finnst þú búað á hlaupa engu. Þú vorum eitthvað pælíkarski að myndi segja okkur eins frá því.
Já. Hann Arnars, þjálfari. Hvað er hann ekki? 72-faldur Íslandsmeistari?
Á minnsta kosti.
Og hérna sendir mér, ég segi bara það er allt komið í steik hérna en ég neita að gefast upp, ég ætla að hlaupa á gamlas. En ég þarf að breyta kannski markmiðinu. Hann sendir mér bara plan og segir svo væri náttúrulega gott ef við tökum bara æfingu saman. Ég bara já, það var náttúrulega fínt að segja ég þarf hjálp við að komast af stað eftir Valencia.
Það er svo geggjað.
Nei, geggjað. Ég gat náttúrulega ekki brugðist honum.
Nei.
Nafnlega sér nýliðin þurfti náttúrulega að mæta svæðið.
Já.
Og ég var með svo mikið kvíða fyrir þessar æfingu. Ég sá fyrir mér, ég var bara þú veist, hann myndi bara jogga og það er bara sprett fyrir mér og ég myndi enda gubbandi og...
Já.
Það er kannski innskot, sko, að þú reyndir rosalega mikið að koma þér út úr þessar æfingu, manstu?
Já.
Það varstu svona eitthvað, já, er ég að vera lasin eða...
Já, ég var svona að vona að kemja eitthvað, heyrðu, það er breytt plan hjá mér og hérna... Ég þarf því miður ábúð á æfinguna. Ég veit kem það.
Já.
En nei, við hittumst og hérna... Hittumst hjá sundlaug hérna í bænum,
ætla
ekki að segja eitthvað hvað.
Nei.
Og það var bara ógæslega gaman.
Er það ekki?
Jú, og rosa gott að fá svona aðeins meira um hvað þetta snýst, hvernig maður á að lenda og, og vöðvana og hvað er átt að hafa hendurnar og vera með þumalinn svona yfir vísifingri, ég veist það ekki.
Nei.
Slakar axlir.
Já, og þá finnur ef að hann er að byrja að spennast, þá veistu, ok, það er komin á mikil. Já, spennaði í kroppin. Og ég er með svona hörku hlaupastil. Það var hans einhvern, ég veit ekki, kannski var hann bara ljúfa mér.
Nei, hann myndi ekki gera það.
Hann sagði þú ert eins og Linda.
Sagði hann ekki þú ert eins og Álfrú.
Nei, sko, hann sagði þú væri sterkar í svona 10 km og svona þess.
Já.
En við tökum svo líka svona
ref.
Þú veist það svona.
Já.
Ná, hugsa sér.
Hugsa sér.
Það kannski næsta verkefni, því að við þurfum alltaf að finna eitthvað. Það eitthvað landleif sem...
Heyrðu það að vera svona nýlegan, næsta verkefni.
Ok, byrjum við hálfu.
Kannski.
Nei, ég bara að hugsa sko 10 km menningunótt á tíma.
Já.
Menningunótt? Já, tíma,
næsta er næsta.
Já, hún bara að komast. Núna að komast, að því ég var einmitt ræða við Arnar á skokkin okkar.
Já. Þú hefur alveg verið á talhraða.
Já. Þetta var fyrsta, við vorum að gera svona þannig gáðum aðeins í.
Já.
Og það var gæðaæfing.
Einmitt.
Ég komst á því eftir að. En hann, af því þegar ég hef farið þessa 10 km, sem var stemnings á menningarnótt, þá hefur mér aldrei liðið vel allan tíma.
Mm-hmm.
Og bara svona frá tryggagötunni, þá hugsa ég kemst ekki mark.
Mm-hmm.
Ég bara líka hann.
Einmitt.
Þarf að leggjast bara malbyggið.
Mm-hmm.
Og ég bara geta þetta ekki. Og það er margt mér mitt núna.
Mm-hmm.
Að líða vel,
já.
Og fóran þá svolítið svona, lagði hann eitthvað upp hlaupið? Þú veist, bara hvernig, þú veist, fór hann yfir leiðina, þú veist, eins og við fórum með í svona sálfræði tíma fyrir Valensi. Mm-hmm.
Ertu að meina fyrir þá?
Fyrir gamlás, þú veist.
Herði, hann sagði að þið ættu bara stýra mér, ég ættu bara fylgja ykkur.
Nákvæmlega, sem við erum búin að vera að reyna að fá öll að gera og þú hefur ekki tekið vel undir það.
Og kannski líka annað eins, sko, Linda er alltaf búin að panta
búningar. Já, það bara, í dag líklega sko
Rúdolfsbúningur
já, eða það er sérst pils
já.
Og hérna svona spöng með pantaði 7 búninga ég var svo bjarsinn þetta er stór hópar
þetta var hörku hópur nei, en það var skemmtilega en ég hérna að hlaupa með ykkur af því ég búin að svo hrætti það hérna...
mm-hmm.
En hann náttúrulega líka ágætti slaupa reiskilur
hann
gat svona stíkt hraðanum
já En sagði hann eitthvað, hann sagði ekkert með hraðan, bara...
Hvað skiptir miklu mál að byrja ekki á hraðanleitt? Mm. Allt þetta,
já.
Að halda sama peysinu,
mm-hmm.
Já.
Og bara vera að hugsa, mér líður vel.
Já,
mér líður vel.
Og að þjó segir, við vorum hlaupa talfraðar, það var kannski ekki alveg þannig í lokin.
Nei.
Segði það ekki.
Nei.
Síðustu, þú eru 10 sprettir eða eitthvað.
Já, akkurat. En svo, hérna, þið hittuð engan sem þið þekktu
sem við þekktum og ekki þekktum hann rúna hósta
já
ég í meiri sögu
egypski hóstin
hún er ekki laus við hóstan en
þetta er komin 3 mánuður
mm-hmm.
Ég er ekki ennþá
búin að fara til læknis ég er þrjósk
mm-hmm. Hlustar ekki
og þetta er að gera
það dæmið mig
já
Hefði við náttúrulega rákust á hana Mörtu
Ernst?
Á bara ég, Arnar og Marta Ernst. Á brautin.
Þennan dag.
Og svo hún sjó framhjá og ég, hérna, maður smá starströkk, sko.
Mm.
Og hún vildi eina manneskinni hlaupaheimum sem ég veit hver er og hvernig lítur út.
Já.
Hún og Arnar.
Og núna Arnar, já. Og hérna, eftir að byrjaði þessu og ég, hún sjó framhjá, ég segi bara, var þetta Marta Ernst? Hann sagði, já, veistu hvað þetta ekki svakalegt?
Jú.
Mér finnst þetta svakalegt og þú náttúrulega helsaðir henni ekki,
hann
vantarlega helsaðir henni.
Já.
En ekkit spjall.
Bara við vorum náttúrulega
fleifferð. Já, auðvitað. Þannig að þetta voru 10 svona vaxandi, eða þú veist, þetta var ekki stílsbrettir, heldur svona 10 sinnum að gefa aðeins í.
Já.
Þannig að hvað var þetta löngu æfing síðan?
Hvað alltaf ekki verið 40 mínútur?
Já. Alveg góðir, hvað, 5-6
kilometra? Já,
5-45.
5-45?
Nákvæmlega, hann er bara langleðina í það sem að er að gamla hús.
Pace 7-10, 7-13.
Já, ok.
Hann sagði, já, þú kemst í gegn þetta hlaup.
Já, hann hefur bara vilja að tjekka hvort að, þú veist að því að það er náttúrulega líka smá undir í honum. Hann var að gera þetta prógram.
Já, og náttúrulega, ég er náttúrulega fylgdi því ekki á tíman, en það er útrúlega gott að vera með svona prógram.
Mm-hmm. Já, við vorum einmitt að tala með ég álfa núna, við vorum að fá einn nýtt prógram í gærkvöldin.
Já,
ég bugaðist aðeins eða kom inn nýtt prógram og til við erum, sko þú eitthvað, er það konar 3 vikur frá Valencia og ég var eitthvað, hann er ekki konar 3 vikur, þannig að það er ekki 2 vikur.
tvær, en ég var að segja sko að vera konar þrjár vikur á prógrammi.
Já, og ég miskildi það. Já. Ég fór eitthvað rosa mikið að pæla því ég var andvakið nótt út á jólastressi. Eru þrjár vikur frá Valencia? Fyrir mjög mikið að hugsa þetta. En þess þrjár vikur á prógrammi.
Ég var sérst að meina að vera komnar inn þrjár vikur á prógrammi. Og fyrsta skipti, þá var ekki svona eftirvænting eins og hefur verið undanfært. Er vikan komin? Ég fann bara svona... Þetta búið mjög næs að vera í þessu hlaupabása.
Já, var það ekki?
Ég ekki búin að hlaupa neitt.
Ég búin að fara, yngri sonum minn búin að vera spenntur að fara að hlaupa, ég bara búin að vera að taka svona smá með honum.
Já.
Þannig að ekki þetta skipulagt.
Nei.
Já, happening. Þannig að það ég sammála, mér erfitt, ég hugsaði, núna þarf maður að fara að sinna þessu svona reglum. Eftir prógrammi, en það kemur síðan bara.
Maður dettur alveg inn í það, ég hugsaði til þín að því fyrsta æfingin sem að ég reyndar hugsa að ég byrja bara á morgun að því ég ekki við sem ég náin í dag hún bara 20 mínútur
Sko? Ekki 20 pluss 10?
Jú, pluss kannski 5 til 10 það einhverju stílsbretti líka en hún
bara 20 er bara
þú manstu, þannig byrjaði nú ferillin þessi ferillin
þessi sprettur sem byrjaði á 20
já
En ég var líka hérna að þú veist að tala um að fara að hlaupa með ekkert plana svona. Mér varst það svolítið gott núna í þessari pásu að stundum að fara út og vera ekki með tíma, ekki með neitt, Nei. Bara fara út til að hreyfa einhvern veginn.
Já.
Þannig að það er alveg að geta gert það líka.
Já.
Sérstaklega...
Svona, finnst þið ekki um jólin? Mér finnst það eitthvað svona jólastressinu. Pínu gott bara ef þeir langar að fara út, þá hendist maður út.
Já.
Það þarf ekki að gerast.
Já, já, þetta er ekki mörg jól sem ég hef verið að hlaupa.
Fyrstu jólin sem að verð með svona alvöru hlaupaprógrammi.
Já, þetta var fyrstu skipti á ævinni sem ég er með hlaupaprógrammi. Já, já, já.
Bara fyrst, já, þú hefur bara verið að hlaupa svona eitthvað.
Nei, með það akkurat, bara eitthvað. Það lýsir sér fullkomna. Ég var að hlaupa bara eitthvað.
Hvað hefur oft farið í 10 km hlaup aftur?
Sko, tvisvar eða þrisvar.
Já, alltaf hérna á menninganót.
Alltaf á menninganót, já.
Og hvað er besti tímaðinn?
Ég ætla ekki að tjá með
Það var bara að segja við no comment á það.
Nei, en ég held að sé rosalega gott að bara að þetta, hérna, en það var aldrei verið að tala með eitthvað tíma með þetta gamla slöp.
Þú veist, ég veit að þú
varst búin að hugsa það. En það var aldrei búið að gefa eitthvað út og það var bara gott að fara í svona flæði í þetta slöp.
Já, svo gul viðverun líka á gamla slöp núna.
Já, emmitt.
Svo hafa það við fjúkum aðra leiðina.
Og svo verðum við með þetta fangið hina.
Já, það var reynda gott.
Já. Þannig að ég er hérna mjög spennt fyrir þessu hlaupi og ef ekki minna bara fólk á að skrá sig, við erum alltaf komið fram yfir hérna afsláttadagana, ég var alltaf búin að skráða við mig og nýliðin.
Heldur betur.
Það er ekki búin að skrá sig.
Ég bara ekki tissa.
Ég ætla að skrá mig, ég bara
glemt. En eitthvað uppsellt.
Það er alls, já.
Ég
er mjög skipulega oft, sko, stundum ég ekki skipulega.
Hún mjög skipulega, sko,
já.
En þetta kemur ekki óvart, hún sé ekki
skipulega,
sko, þetta.
Ég ætla að skrá mig á meðan þið malið.
Já,
en við erum, hérna, líka báða að skrá okkur aftur í Valencia.
Í áhverju?
Já.
Ég heit ekki alveg að við sjáum nú til með það, ekki?
Á næsta?
Já, við fengum með það.
Við erum ekki að sjá til með
nei, nei, fara. Nei, við erum að fara. En þetta var svona típist að hérna, maður fekk svona forganga því maður var í hlaupinu. Og það fekk póstum það og við varum alveg búin að stilla, þú veist, 11, hann eitthvað á fimmtudeginu minnum við. Svo sendir álunni, ég komin inn, eitthvað, ég var náttúrulega eitthvað svona, þú veist, er kannski ekki alveg við tölvu alltaf, ég var svona vappi á vinnustæðanum mínum og ég fer inn samt svona einni mínútu eftir henni og það voru sko fyrstu 10.000 fengu meðan semst helmingi ódýrann en næstu. Hver heldur að fengi, þú veist, sem var á 90 eurur, svo var hinn fyrst að borga 180 eurur, ég verið glæði nú með 10.002.
Hagfræðingurinn, þannig þó ég er sein að skrá mig í þetta hlaup,
já.
Það varst þú seinni og ég sko maður eiga það, ég var keira út á flugvöll og að skrá mig, er löggan okkur að hlusta?
Jú, það er fyrir einhverja nokkra löggur að hlusta.
Þannig já.
Já, já, en ertu þá, hérna, þú ert til í búningin, á eitthvað sýn eitthvað mynda þessu, eða þetta er bara pils og eiru? Þetta er ekkert eitthvað voru.
Það er svona strax skara en Rúdorf. Er bara hleypa í röð, það finnst mér eitthvað alveg.
Já.
Ó, bóð.
Við hlupum bara saman í smá
búinn. Já.
Er það ekki?
Ég var að vera í brúksinu.
Sjálfsögðu.
Já, sko, já, þetta er kjúnt.
Er það ekki?
Jú.
Pils yfir og svo er þetta svona eyru með slaufu og hérna hotnum.
Já.
Ég var samt að hugsa að hefði verið mest viðeigandi að vera það sem við vorum í fyrra. Bugaðar.
Já, og vera og slappanum.
Já. En það er svolítið erfitt kannski fyrir nýlegan að hlaupa í frottislopp.
Já, við viljum hafa þetta. Já, hafa bara.
Hafa þetta þægilegt.
Eitthvað mjúkt í mittið, sko.
Já, bara. Já, ég held að það sé alveg mjög góð pæling.
Já, þá getum við verið í peysunum í stíl.
Í peysunum, já, akkurat. Já, og svo í peysunum og með, og við þurfum hérna manuela, hérna klefurkona, hún ætlar eitthvað neina að binda okkur saman. Hún sem vera með eitthvað hérna.
Hún klefur band.
Já.
En erum við þá að fara að vera röð? Nýlegin vill ekki
vera röð. Ég verð bara með skæra á mér og
við prófum þetta, allavega náttan í aldra.
Já, já.
Hérna, veist, prófum að...
Þarf ég eitthvað að koma eitthvað að stað eftir Valencia en svona?
Já, já.
En mögulega mér.
Mér líka.
Bara mælu okkur móts.
Já, það er kannski
mér hefðið
stuttu á morgun.
Mér hefðið þetta að vera bara mitt hlutur skrýmur. Það bara koma fólk á gang eftir marðan.
Já.
En hvað svo, þú veist, svo ferði þetta hlaup og
þú
fór prógramar það eitthvað rætt?
Það er ekki...
Nei, er ekki búið ræði það.
Það er ekki búið ræði það, en ég hugsa að ég á væri gaman að hafa eitthvað markmið.
Já.
Af því að ég sé ekki alveg fyrir mér að ég myndi vera svona duglega fatta hlaup án sem hafa markmið.
Nei. En hvernig með úr? Er þetta með úr?
Sko, ég er akkurat ekki með það bara núna. Ég er bara, já,
okay.
Er ekki fínt að fá prógram markmið eða bara 10 km í sumar?
Já.
Er það ekki?
Jú.
Svona verðugt markmið einhver tími sem þú vilt stofna á.
Þetta verður náttúrulega svona nýr tími eftir þetta lög.
Já.
Gerlíu vel tími
Já.
Sem er þetta að vinna síðan allt út frá.
Já.
Heldur það sé svolítið gott?
En það munar rosalega miklu að vera með markmið. Og Já. Munar rosalega miklu að vera með hlaupaprógram. Af því þá að því eins og að sjáum, ég bara smelt að hlaupa bara eitthvað.
Brjótiðu
upp og skilja þess betur hvað maður að gera.
Já.
Og vita þá bara er ekki gott að fara morgun af því að þá líka hann að þá jefna sig. Eða eitthvað svona.
Já, já, akkurat.
Stendur bara þjösnast á því að fara.
Alltof var einhver sem er búin að vera hlusta þig í, hérna, í þáttunum sem að sagði mér að bara ég tengdi svo við nýlegan og ég bara búin að fá mér prógram núna og það bara allt annað.
Já.
Fyrsta skipti.
Þú ert innblástur.
Já. Fyrsta skipti eftir að við komum að eignast þriðja barnið sitt sem að hún er að fara út að hlaupa og ekki sko að finna til að því að maður heldur alltaf að maður getur gert þessum að gat áður og hún er alltaf að fara og svona bara reyna á sig.
Akkurat og verður bara búin á því
og fara svo bara að geta ekki færi aftur.
Já.
Þannig
að mér slíka næst að bara mitt að meiða líða vel með maður að hlaupa.
Já, einmitt, þetta á ekki
bara að vera því að því að áning.
Þessum tíman.
Já, nei.
Nákvæmlega. Það er mjög hérna góða punktur. En svo hérna, þú fórst náttúrulega núna áttir inn í desembergjöf.
Heldur betur.
Fætur toga.
Í fætur toga.
Já. Og fekk skó.
Mm-hmm.
Og ert svona venjast þeim.
Já, ég fór náttúrulega, það var svolítið langt hlaup, 50 mínútur hlaup í gær.
Já.
Áttur 60 mínútur, en það var 50 mínútur.
Já.
Og það var svona í lokin var, þar ég fann ég þarf að venjast þeim. Fyrstu 20-30 mínútur var bara fín.
Já.
En hérna, þeir eru rosa mjögur og góður, rosa gott.
Já. En hvað varstu að fá hvernig nuttverk?
Nei, ég var meira svona að fá hérna, svona svo dofa þessi í tennar.
Já, hvað heit? Það er hérna brúks.
Brúkslýsrin.
Lýsrin, já.
En það fyrir nóta náttúrulega innlegg.
Já,
ummitt.
Við erum ekki að gefa upp hverju þú ert þó að segja það. Það fylgta fólki sem
nota. Fylgta fólki sem nota innlegg.
Flestir nota innlegg.
Og er með mislanga fætur. Já, það skiptir svolítið máli að hérna innleggi passaði í.
Mm-hmm.
Og það til dæmis er eitthvað sem ég aldrei hugsaði. Hvar er stuðningurinn í skónum?
Mm-hmm. Já.
Þannig að hún tók innleggi og sá, þú veist, já, stuðningurinn er.
Já.
Hér er þessi skór með góða stuðning. Hér er það, mér
er þetta skór svona til að, þú veist, bara svona alhliða eða...
Til að laupa hverjum degi, þú veist.
Já.
Þetta er ekki með svona, hvað heitir þetta sem við erum með í okkar, Alpha Fly?
Svona með svona plötu,
svona
karbonplötu, nei.
Stendur nýliðin á gati.
Ég stendur algjörn á gati.
Það er ekki karbonplata í þessum skóm.
Nei.
En það er bara geggjað, en dámar ekki að hlaupi þannig á hverju.
Veitú, hvað er karbonplata?
Það er svona sem ítir manni svolítið.
Stökkpúði. Rofpúðnar í, manstu ekki, gamla
þetta? Já.
Rofpúðnum okkar í back in the 90s. Það er nýju loftpúðin.
Já.
Læri,
já, og nýjustu skotnir er einhvern veginn þannig að maður er alveg bara hérna, á hælum, sko.
Sko, ég er náttúrulega hljóp í Alpha Alphafly í Valensi. Ég á fjórar tánöglur eftir.
Nú,
ég veit ég. Það var eitthvað svona alveg bara, veit ekki hvað gerðist þar.
Já.
Hvort það var
það? Alphafly notendur, þú varst ekki þannig að þannig.
Nei, ég fækist bara starfið skó. Nei, það er alltaf að vanta þrjár bara fyrir hlaupið. Þannig að þetta var, þú veist, það var í fyrsta skipti núna, var ekkit með tennar á mér, ég sem er bara alltaf farnar af.
Já,
þetta var fullkomna hlaup, þannig að það var ekki einu sinni neitt við þessum á tannum.
Nei, þetta var mjög gott hlaup, já.
En já, þetta var notendur.
Já, nei, ég fór af ákveð hvort það var aðeins
Já, en tókstu ekki samt aðeins stærri? Eða,
nei,
eða bara...
Bara eiginlega akkurat.
Já.
En það voru aðeins of stórist.
Já, ég segi það.
Stærðin heil stærð fyrir ofan var aðeins of stórt.
Já, mm-hmm. Emmitt. Já.
Þú veist. Þetta er svona, þetta er margt í mörgu.
Já, það er líka nefnilega margi sem eru að fá sér hlaup sko og þeir eru allt og litlir.
Já, já.
Ef veistu, fá sér á litla sko.
Já.
Segja ofta maður eigi að fá einu númer starra, það ekki?
Já.
Ég gera það nú ekki samt.
Nei, nei. Það er alltaf mjög, ég geri það, það hræðilegt af því að þá er maður að nálgast 40 og ég ætla þessu hell í læginu. Ég alltaf oft í 39 sko í löpum.
Já. En svo ég.
Já. Sömu starrað álun.
En sko, ég get alveg ímyndað mér, ég trú ekki sem ég sé að segja þetta, að það sé gott að eiga ólík pörf
eftir
hvað maður er
að...
Sérðu hvert
þú
ert
góð? Sérðu hvað, ég trú ekki sem það er bara pælis.
Þú ert bara að finna að rótara pörum, hún er komin þangað.
Hún er komin þangað. Yeah. En hvað ætlir þessi margar æfingar frá þau við byrjum? Hefur eitthvað tekið saman, þú veist, það datta hann alltaf aðeins út, þú veist, hefur eitthvað tekið saman hvað þetta er svona sirka, maður er bara svona ímynda sér fyrir einhver til að miða Þrjára viku.
Mínus kannski tvær vikur sem var
ekki. Það voru
kannski tíu vikur.
Give or take.
Já.
Sko. Já. Ég náttúrulega með, ég hef aldrei sagt skili við nægið.
Nei, þú ert alltaf með það líka.
Þannig að þetta er alveg bitin og við. Ég get alveg spjallað henni eitthvað með mér að
tega. Já, ég ætla, ég myndi að segja bara þegar þú talar ekki sagt skilu við Nike, þannig að var Álrún komið með mittisputtu í Valencia.
Já, heyrðu, ég mætti með mittisputtuna mína til Valencia sem ég vann nefnt í hlaupi í sumar.
Og var búin að setja hennar, notaði hann eitthvað?
Notaði hann reyndar ekki, ég var eitthvað með rosa mikið samvöskubiti yfir að tala svona illa mittisputtuna. Hvað tróði hann í töskuna?
En þú notaði hann ekki,
þú varst... Ég hugsaði sko, þú veist, maður í sól, í Valencia, kannski svona labba út á daginn, en ekki verið með tösku, henda sem mittisputtunni, en svo gerði ég það ekki.
Nei, nógulega.
Sko, er þetta tilbúnar? Þetta eru kannski svona... Ok, þetta er eitthvað svona 20 æfingar.
Okay.
Nei, 13, 14, 15.
Okay.
Það er ekkert, en sem ég með skráð hér.
Já.
Og hér er, það er alveg sko, minnst þið 70 km.
Já, það er bara helviti gott.
Það er,
Þú ættir að fara létt með þessa tíu.
Já, já. Nei, en þetta er svona, ég náttúrulega er ekki með úri núna, en þetta er bara svona það sem að hérna...
Já.
Er eitthvað sem að einhvers og bætist eitthvað af þessu við.
Já, við þið gerð voru 50 minn neða 60, hvað er svo meira fram að hlaupi?
Þá er hérna svona hlaupa rálega og svo stílsbrettir, svona mikli rálegt og 60 og svo tvær vikna sem maður eitthvað.
Já, þetta er alveg það sem er eftir núna fram.
Já.
Já. Það er alveg álægum
jólum.
Ég bara mangur að ég halda jólum.
Nei. Það er að hlaupa aðfangdag.
Ég held á jóladag frekar.
Já. Við höfum svona oft lagt að ég vann okkur að fara á aðfangdag morgun ef við náum því.
Já.
Kannski þurfum við að gera það núna.
Já, mér sínst
það. Fyrst erum komin með...
Fyrst erum komin með prógram.
Já.
En sko, ég veit ekki hvort ég ná öllum æfingunum sem er planið en ég bara gerum einhvern veginn.
Já.
Það er bara... Hvað er það nýlega en að vera með jólamatinn?
Beef Wellington. Mm-hmm. En þið?
Almennlegt, það er hamburgarryggur.
Ég er alveg upp í hangikjötsfjölskyld, við borðum alltaf hangikjöt á aðfangadag, sem er enda rosa þægilegt.
Mm-hmm. Bara eins og hamburgarryggur.
Mm-hmm.
Svo verðum við með einhver andalæri líka, það er svona alls konar, ég
mun að
það
sem þú marga. Já, reyndar nautalönd líka.
Já.
En Wellington er alltaf pínu vesen.
Smá.
Já, nýlega er alltaf kannski
Það er náttúrulega hérna, þessi öflugu eigimaður
Já.
Er hann skráður líka í hlaupið?
Nei,
það var ekki búið að ganga frá því
Eigimaðurinn tekur á móti þeir í markinu, er það ekki?
absolutt grípur mig þarna í æðinarfóknu áramóta æðinni
Nei, þetta verður mjög skemmtilegt ég trú ekki að þessi komið að þessu
Ég veit það
Ég er búin að skrá mig
Já, undir réttum nöfnum Undir já
Ég er alltaf þekkt fyrir að skrá mig ekki undir réttum nöfnum
Óvarsko
Aldursflokk í einhverju hlaupi og ég var lesin upp Álfrún Higgvadótt með dóttir eins og ég var svona Norge
þú er átt að skráði náttúrulega bara sem nafnlausi nýli
ég hefði náttúrulega átt að gera það
það er kannski ekki virka
kannski er bara að skrolla núna allir skrolla
hendur
já, eins og fólk hafi ekki betur að gera það núna
daginn fyrir þólasmessu
en ég vil aðeins spóla tilbaka ég var að innbeta mér að telja hérna skóhleipi
já
Með mittistöskuna.
Já.
Nei.
Nei, hérna, hvað heitir merkið sem við fengum í Akureyrarhlaupinu í verðlaun? Nei, þú sé maður í hvað merkið.
Nei, Under Armour, Mizuno.
Og hvað var ekki með þess að lupa?
Ég hlúpa ekki með hana, hún
fór mittistöskuna. Já, ok, ég náttúrulega datt kessum.
Já, þú veist þannig að ég bara, hérna, tók hana með.
Já.
Ég er búin að vera vondu mittistöskuna með og... fara í hlaup, ég sagði við þig Linda manstu einn dag, ég með mittist að sko, ég ætla að taka hana með í hlaupið svo bara fór
ég svo var hann einhvern veginn búin að setja hana á sig
ég var ekki skilja, lúkar þetta ekki
ég er svona, það varst að vera með þetta hvort þú fórst með því morgum og þetta skilja hann svo að þér
já, svo fólk var að gefa mér eitthvað illt auðvitað með þessa mittist að sko
sem það pott þetta var
já,
fólk er enda fólk er enda að tala um þetta
Hann, en það sem að kannski mér svona eða hérna þetta síðasti þátturinn núna í seríunni svo þurfum við að finna upp að einhverju nýr hvort sem að vera nýr nýliði
það er þetta koncept gengur nú ekki aftur
en það er rosalega erfitt líka að finna rétt típuna sko.
Arftaka þessa
nýr já, þetta er, erfitt, er erfitt að finna
eitthvað
þetta
er stór spór að finna eða hvað segir maður
já það er það
ég held ekki, Rindar, ég held við Já
Nei, svona, það er ákveðið líka bara ég held að sem margir sér tengja við svo margt sem búið að vera í þessu það hefði heldur ekki verið gott að fá nýlega sem hefði bara gert allt
Nei.
En það rosa margt sem hefur svona, er, svona hefur farið til betri vegar í hlaupum bara með þessu
Bara gert það lífstíð og skynja betur
Já, hvað þarfst að gera
Já,
þannig að þetta datt svona upp í hendunar á okkur en núna þurfum við að finna eitthvað annað Svona fyrir vorunina.
Einhverju vegferð, svo kemur alltaf annur Valencia vegferð.
Já, já, það kemur, það og Álrún er alveg til Parísar í hálftmarð.
Hann líka, hva?
Ég byrja mars.
En eru þið ekki að laupa lögum við hérna svona? Alls
ekki, nei.
Nefnir Linda er náttúrulega byggð í lögavegin.
Já.
Það við Arna reyndum að sannfara numur í lögavegin
út á Valencia. Mér langar ekki í lögavegin.
Mér langar ekki svolítið.
Já, það væri alveg... Ef ég er byggðið, það varst þú byggðið, já.
En hann að, já, ég get ekki skilið að hlaupi hringi til dæmis sem langa vega lengst.
Nei.
Er það minn á braut?
Já.
Já.
Það er þessum, þessu bakarsleipið bara aftur og aftur og aftur svona rosalega vega lengst.
Já.
En einhvern veginn í svona fallari náttúru, ég er það síðan við... Og ekki með minn keppni.
Nei.
Það er ekki að geta verið.
Það förum við saman í eitthvað utanvæðarhlaup sumar.
Jú.
Það er ekki bara eitthvað.
Jú, ég held að...
Ekki 55 kilometra.
Nei, en ég held að þú hefði gaman að fara í hvítasunuhlaupi.
Jú.
Það er í júní, það er 14 kilometra allir með styrsta vegarlindin.
Já.
Þannig að ég...
14,
17, 20.
Já.
En þó það séu sumar, þá Já. Ég mun ekki láta sjá mig í hjólbúsinu.
Nýliðin er svona sem þú lenda, ég get allt onni sig.
Já, ég, þessi nýli, það er bara, vil ég gera, verður mikið rast.
Nei, ég er bara í hjólbúsinu.
Já.
Pottet, sko.
Nei, en það er eitthvað sem ég sé bara, ég vil bara beða fólki sem er í gringum mig, þegar ég búin að segja hver ég er.
Já.
Að ég sé í þessu, bara vil ég gera svo vel.
Ef þú ferð
að passa, það sé bara treystið ykkur til að segja, stopp, þú ferð ekki
hjólbús
Stuttar stöpusur,
ok.
Ef ég verð að velja.
Já, bara svona stuttar íþróttastöpusur.
Já, einhver svona með
hjólabúsum inni.
Já, svona örlítið snitt.
Já.
Skilur við.
Einmitt.
En maður veit aldrei, sko.
Veit aldrei.
Ég sá eins og það.
Aldrei verið hjólabúsum, hér alltaf hjólabúsum.
Já, Álrún sagði líka eins og hann alltaf aldrei að hlaupa bara.
Ég líka.
Þannig að... Já, þetta, ég var ekki búin að áttum að þetta síðasti...
Þetta síðasti þátturinn, sko. Það á engin vona að það sé að koma neitt þáttur núna.
Nei, hann
er... Þetta er bara svona pínu...
Jólagjöf.
Þetta er okkar jólagjöf frá tveimur á bátu til aðdóðanda. Og fá nýlegan líka í setti.
Á sér mæk.
Sko, ekki... Nei, í símtali.
Ég er þetta svona nýlegan, sko, þessar yfirferðar. Mér erstu eitthvað svona tómarum sem hefur skapast hjá
Mér finnst það líka. Og ég held að sé líka svo margir sem voru bara að tengja við það. Þetta var svona hlustendahópurinn, maður sá það, þetta skiptist aldrei, það var fólk sem er að gera svona sömu hlutu við, fara til Valencia og svona tengja við allar æfingarnar og svo er það bara hinn risastóri hópurinn sem er miklu meira að tengja við þig, held ég.
Já, sem er bara kapna á myndu tíu.
Já, sem að bara er að reyna að fara út að hlaupa og eitthvað svona, þessin er þetta búið svo gott.
Já.
Við, þú veist, það er náttúrulega öll von út eða eitthvað detti ekki eitthvað í hug.
Alls
við þurfum náttúrulega eftir að vera með uppgjörið eftir hlaupið
klart.
Sem við förum yfir bara líðan og hvernig gekk tíman og allt
Er þið ekki bara að fylgja þér síðan í næsta fasa líka? Það geti verið.
Það væri endurlega hægt að fylgja þér, þú veist, ekki sem einhver nafnlaus.
Það er svona ég er ekki búin að gefa bátinn að fá sko nýjan nýlega.
Nei.
Við finnum, veistu, að við leggjum hausum í bleiti.
Já.
Og hérna, við komum upp með eitthvað gott plan.
Það
er ekki það er nóg framöndan. Það er líka fullt af fólki sem vill koma í viðtal.
Já.
Já, við hefum engar á því, það er að næga að taka.
Já.
En það er alveg, við þurfum samt sem að finnum að það er ekki hlaupa lægð, en það er ofsalega fínt að hérna, við erum ekki að hugsa svona mikið hlaup.
Já.
Mér finnst bara andlega, sko, bara verið ekki að hugsa hlaup eða mér.
Við vorum alltaf orðnar mjög úrillar, þannig til lokin. Það var líka eina ástæðunum, við áttum erum með að peppa aðra eins og því.
Já.
Svakalega úrillar.
Við vorum geðvondar.
Rosalega geðvondar.
Það er svo, voru svona þreyttar eða?
Við vorum svo þreyttar á æfingunum.
Pressa, hanga eitthvað yfir manni, þetta var fyndið, sko. Það var bara svona, var einhver pyrring.
Það bara var allt að pyrra mann.
Já.
Við skulum ekki gleyma gamlarslaupið er mitt Valencia.
Já, ég veit.
Ég er ennþá það.
Já, þessum eru við mitt.
Þessum eru við núna að setja allan okkar fókus á þig. Við skiljum þetta.
Þú veist, ég er bara, já, ég tengi.
Ekki úr að kleyma fyrir það.
Nei, ég get nú ekki sagt það, en ég tengi pressuna að koma í hlaupinu og...
Já. Og geðheilsan er líka betri samt þegar maður fer að hlaupa, en það er náttúrulega lagast alltaf eftir hverju æfingu.
Sko, það skal sagt, til ég byrjaði síðan aftur núna eftir þessu pásu, bara snar lagaði svefnin aftur.
Já.
Það er rosa liður kvaddi.
Já.
Heyrðu talandi hvernig er staðan á svefninum? Hvað ertu að fá í sleep score?
Síðustu nótt, gutt.
Gutt.
Hvað er
þetta? Þetta var 50 minn hlaup.
Gutt, bara 80 plus, eða ekki? Það er svakalegt.
Þetta
er í náttúrulega...
Já.
Það skiptir ég að þetta bara geggjað.
Það er rokkandi.
En hérna, nei, en það var alveg, þú veist, og ég finn það bara. Og hérna, mér finnst það til allra þeirra sem eru að byrja að hlaupa. Það er rosa góð kvati að koma sér stað í næsta hlaup. Að maður er ekkert að fara að keppa meitt, en bara að vita að ég mun svo betur.
Já. Einmitt, menn að maður er bara andvaka núna þegar maður er ekki með neina æfingar.
Ég bara er ekkert þreytt, ég finn það og ég bara, mér er svo sama, ég fæ bara eitthvað umulegu svepp, ég bara, ég ekki að laupa, allt í lagi.
Ég þarf ekki að mæta neina æfingu, en þetta er mjög skrítið.
Þetta breytist fljótt, ég
Já, og gamla sleipi.
Já, og gamla sleipi.
Ég var samt alveg, askotin, kemst maður 10 kilometra, ég var alveg bara, ég ekki búin að hlaupa svo lengi í 2 vikur, ok, þú veist, ég veit alveg, en hérna...
Já, þetta er mjög skrítið, hvernig svona mæli hverði verður, þú veist, allar þessar æfingar núna eru bara eitthvað, bara held að sagði við staði aðal markmið þessa vikun er að gera ekki og mikið. Samt er alveg smá að koma sér bara í þess að fyrstu
æfingu.
Svo erum við náttúrulega með viku 2 á prógraminu, er náttúrulega gamla slöpið.
Já, hann er náttúrulega inn í prógraminu hjá okkur þar.
Já.
Algjörlega, svo mætum við nú alltaf í, hérna, þú veist af því, þú veist, bara reynir að tala ekki neitt við okkur, ef þú mætir í það.
Ok.
Það er kirkjulöp á annan í jólum.
Kirkjulöp?
Hjá TKS, Trimklúpur Seltjarnarnes.
Það byrjar það.
Hérna, hjá Seltjarnarnes kirkju. Og svo er hlaupið við semst framhjá 14 kirkjum, 14 held ég, frekar en 13, þetta er eitthvað 13 eða 14 kílómetrar. Stoppum alltaf og svona aðeins hjá hverju kirkju, þannig þetta er mjög þægilega æfing.
Og þetta er rosalega rólegt hlaup.
Já.
Mm-hmm. Mjög
rólegt, sko.
Mjög rólegt. Og hérna, gæti verið eitthvað fyrir nýlegan.
Ég er bara sem ég mun ekki mæta.
En hérna...
Næsta ári mætir.
Ég
hugsa bara vera svona meðan fólks. Ég er ennþá svona aðeins
að bara... Þú ferð ekkit með neinum að hlaupa, nema neitt.
Arna Pétursson.
Og hittir mörtu
enn. Það bara svolítið.
Já, svolítið. Hérna, þetta, já, þetta svolítið hátt núna. Ráin svolítið há.
Hún er svolítið hátt, já.
Nei, það er líka bara ekki jólabóða sem á annan.
En segir ekki alveg fyrir þér samt að fara núna þegar þú heldur áfram að þú veist, þú gætir alveg hugsa þér að hitta, þú veist, nú ertu búin að fara að hlaupa með Arnari Péturssyni, þannig að svona mögulega getur hlaupið með flestum.
Já, og það var alveg gaman, sko, ég var bara svona að slá að létta, sko, það er bara ég fyrir hann að bóð sem ég ást bara svo fyndi þessi, ég ætla ekki að mæta.
Nei.
Og þarna, nú var að stilla þessu. En jú, og tannum við gemið mitt, það er bara svona að vera að hlaupa og spjalla.
Já.
Og,
það er kannski einhver nýr hlaupahópur, eins og Alrún, hún vitt, hún rangfólfur augum, hún er svona, ætlar upprunalegi hlaupahópur eða þessi hlaupahópur eða hinn hlaupahópur.
Ég er þetta að býð nýlegan velkomin í hvaða
hlaupahópur. Já.
Þannig að Linda á margar hlaupahópa.
Já.
Og óþarlega margar hlaupahópa. Þú veist, hún vil eiga margar hlaupahópa. Þannig að kannski eru við hérna nýr
hlaupahópur.
Já, ég er alveg til það.
Já, það ekki. Og þá þarftum alltaf líka að koma með okkur í ferð til útlanda að hlaupa hálfmarathon.
Eitthvað.
Það er ekki að gera strax.
Laka til það að raddbreytingin kemur á þessa raddbreytingu.
Maður rétti litla.
Já. Nei, nei, þetta er bara alls að hugmynd.
Nei, er okkur ótrúlega gaman.
Já. Þú myndir fá svo mikið út því.
Já, líka er þetta svolítið að slá tær flugur í enn höggi, maður getur verið að kjafta á
neðan
og
fara í ferð,
ræsa við þessu, þetta var
algjört húsmaður orló hjá okkur í Valensi.
Algjört.
Með marðunnu.
Eitt stykki marðsson.
Já.
Plús smá orló.
Já.
Gæsla næs.
Þannig næs.
Já.
Herðu, er eitthvað fleira sem við viljum bæta við? Þetta bara var svona létt yfirferð.
Já. Kannski bara svona loka skilabóð nýlaðans til... All your fans out there.
Ha, ég bara... Just do it, sko.
Just do it.
Wow.
Ég fæk gæs á.
Just do it.
Just do it.
Já.
Ó, það voru geðvegt skilabóð.
Geðvegt skilabóð.
Já. Eigum við að hafa það sem loka orðin?
Eða ekki, just do it.
Já.
Bara mæti gamla skrási núna.
Láttu vaða.
Já.
Láttu vaða.
Já, svo Eirík Rögvaldsson fari ekki að taka okkur fyrir á málspjallinu.
Já.
Akkurlega.
Láttu vaða, einmitt.
Þú ert náttúrulega búin að fá þína gjafir og svo það sitt ekki fram, þá færðir þú Arnar það ekki örglega gjöfuna.
Jú, heldur betur.
Eina tösku á Bóla X.
Eina vesku.
Já.
Heldur betur.
Og hann ekki ánægði með þetta svona í kvíldatímpilinu.
Jú, síndist það.
Maður sá náttúrulega að búin að vera að tróða í sig einhverjum súkulegabita kökum.
Já.
Útrúlegt sem hann gerir því.
Bara í ruglinu. Hann var bara í ruglinu þangað til að fóra að hlaupa með nýlega.
Já, það er þetta nýlegin dróan aftur.
Já, það er bara af stað með því, drengur.
Já, akkurat. Þannig að hann er komið með hérna, sína tösku.
Já.
Hún er fljótur að fara þessa tösku.
Það hefði náttúrulega að gefa nú svona leggings líka.
Kosko leggings.
Já.
Hann er svo nettur, hann myndi verið bara söm starða við.
Já, því segir nóg.
Já, tekum á þessu.
Tekum á þessu.
Heyrðu, ef ekki bara að segja,
jú,
takk bara... fyrir árið, fyrstu seríuna, hjá tveimur á bátu, svo kemur uppgjöri í janúar.
Já.
Það
hlutust við aftur og þurfum ekki að raddbreyta þér.
Það var það öll spilin og
öll spilin. Þá setjum við hérna mynd af okkur í settinu.
Já.
Ekki spurning.
Fullt af þeim.
Heyrðu, njóti í jólana, ekkit stress, bara að vera afslöpu.
Já.
Jólin koma, þá sé ekki... Búið að taka allt rík á gólinu.
Ekki kaupa auka gjafir.
Nei, ekki byrja núna að það er svona aðalráðið. Þetta er svona típist sem gerist. Svona
að ég ætla bæta við.
Það finnist þú ekki verið að gefa einhverju barni nógu mikið. Svo bæta við það. Það er bannað.
Ég sem byrja þeirra ekki sem er búin að kaupa auka gjafir sem ég er hægt að
bæta. Já,
og svo morgun stoppari. Herru, takk fyrir okkur.
Takk
Thank you.